Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er koldt.
Det er jeg har lige hørt, at det skulle være forår, ikke?
Ja, og det ser så flot ud, men det snyder af pommeren til, når man så kommer ud og får kolde fingre på cykelstyret. Ja.
Jeg tror, TV2-vejret hjælper os lidt senere. Jeg kigger lige ud på dig, Stefan, producer. Ja, vi har TV2-vejret. Vi trænger simpelthen til en vejrudsigt, der bare siger, at det bliver 20 grader varmere, end det er nu.
Ja.
Og det får vi måske
lidt senere på næste uge, weekenden.
Ja, ja, og vejrudsigten får du allerede 7:45.
Vi finder ud af det. Vi skal forbi Børsen lige om lidt, for beredskabet var ellers blevet sendt hjem, eller de var smuttet hjem, og så måtte de vende tilbage i løbet af natten, fordi gløder var blusset op. Vi skal altså lige have styr på, hvordan det står til inde på Børsen her til morgen.
Vi kommer også til at se nærmere på altså udtrykket The Mental Load, som har været genstand for en masse debat. Mental load. Der er mange engelske begreber, man skal have styr på, hvis man vil tage del i værdidebatten herhjemme. Det her, det handler om at være den, der har styr på logistikken og projekterne og de små opgaver i hjemmet. Det kan fylde en del. Hvis vi nu giver faren en lidt mere central plads i forældreskabet.
Eller andre, far tager den centrale plads.
Ja, det kunne også godt ske.
Tak.
Jamen, uha. Det er brandvarmt, det her. Ja. Vi rører ved det her metal om cirka 28 minutter. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og her er det Christina Ankerhus. Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Nye partier og politikere, der skifter parti, og formænd, der går af. Der er run på i dansk politik, og det er der sådan set også på vælgerne, der løber fra det ene parti til det andet. Altinget, mediet Altinget, har lavet en analyse over vælgervandringer i det danske landskab siden folketingsvalget i 2022. En analyse, vi kigger på nu. Noget, som Erik Holstein, der er politisk kommentator ved Altinget, også har gjort. Og vi begynder med at kigge på Socialdemokratiet, så er der et sted, de især er vandret til, de socialdemokratiske stemmer.
De smutter så udpræget hen til SF. Altså, det er langt, langt størstedelen af vælgerne går. Det er sådan, de napper det, der hedder 4% næsten for Socialdemokraterne. Det svarer altså til omkring 7 mandater i Folketinget. Det er ret meget. Enhedslisten får faktisk også en slat. Og så er der en lille smule til Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. Og så utrolig lidt til De Radikale.
Og hvorfor render de afsted? Jo, der var jo det der for eksempel med store bededag, og der er også andre ting, der har spillet ind.
Regeringen og især Socialdemokraterne, de fik sådan et grundskud derefter ganske få måneder, da de begyndte at køre frem med, at store bededag skulle afskaffes. Og som du udmærket ved, så var det jo enestående upopulært. Altså ikke kun blandt de socialdemokratiske kernevælgere, men meget bredt i befolkningen. Og SF var også et af de partier, der var fremme i bussen for at kritisere den beslutning der. Og da man så samtidig lagde op til nogle forskellige reformer på arbejdsmarkedet, blandt andet lagde man jo i starten af regeringsperioden op til, at man ville forringe seniorpensionen meget kraftigt. Jamen det var noget, der yderligere puffede vælgere væk fra Socialdemokraterne og over til SF og til en vis grad Enhedslisten.
Og her bliver Radikale altså ikke nævnt, og det er der en god grund til, for kigger man historisk på det, at de Radikale ofte har været tætte samarbejdspartnere med Socialdemokratiet. Men her er sket en ændring, vurderer Erik Holstein.
Dengang havde De Radikale en mere sådan social linje også. Altså de havde sådan en velfærdslinje, og partiet bestod både af nogle akademikere, men også nogle husmænd, som var altså nogle af de mere fattige på landet. Men der har De Radikale jo fået en anden vælgeudskiftning, så det er meget høj grad i dag af akademikere og studerende, der tegner partiet. Og det betyder altså også, at Radikale var jo det eneste parti, der faktisk stemte for, at store bededag skulle afskaffes. De har jo også været frem med, at man skal afskaffe Arne-pension, man skal afskaffe efterlønnen og den slags der. Og det vil sige, at de ligger sig altså et sted, der er ekstremt upopulært blandt de socialdemokratiske vælgere.
Og når vi kaster blikket hen på den modsatte fløj og ser på Nye Borgerlige, eksempelvis partistifter Pernille Vermund, skiftede selv til Liberal Alliance, og en del af hendes vælgere, tidligere vælgere, er så skiftet med hende.
Der er faktisk overraskende mange, der er vandret med Vermund over i Liberal Alliance. Det er sådan, at Liberal Alliance er det parti, der får flest, isoleret set får flest af de vælgere, der er blevet til års i Nye Borgerlige. Og det kan man så godt overraske lidt, fordi altså, Nye Borgerlige blev kendt og slog igennem i offentligheden, fordi de havde en udlændingepolitik, der var endnu hårdere, endnu strammere end Dansk Folkeparti. Og ud fra de præmisser kunne man jo forvente, at det netop var Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, der ville få de fleste af vælgerne. Hvis man lægger tallene fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti sammen, så har de så selv sammen flere nye borgerlige vælgere end Liberal Alliance. Men, LA så er altså en meget pæn bid af den kage der.
Venstre har også mistet mange vælgere siden valget, og her er det så endnu engang Liberal Alliance, der har nappet en god del af dem.
Det er måske ikke så overraskende, fordi Vanderflak er jo i fremgang. Men det er sådan, at Venstre de mister altså også nogle stemmer til Danmarksdemokraterne. Det er så mindst lige så alvorligt for den, fordi Støjberg er jo som bekendt en direkte udbryder for Venstre, og hun jo også tror med måske at nappe endnu flere i forbindelse med det opgør, der er i gang om CO2-afgiften. Så for Venstre der ser det altså også meget, meget dystert ud, hvis man kigger på de vælgemandringer, der har været siden valget.
Og det fortæller Erik Holstein, der er politisk kommentator ved Altinget.
Det her er Radio 4 morgen.
Klokken er 11 minutter over 7 den her tirsdag morgen.
Og jeg skal formentlig hjem og vaske tøj, og så skal jeg have styr på, hvor ungerne er, hvem møder, hvornår, hvem skal på arbejde i eftermiddag, og er de så
i øvrigt... Er dine børn ikke 45 år eller noget? Slap dog af.
Men de skal da have aftensmad, de søde unge.
Ja.
Og så er det, at jeg står her og pudser min glorie og tænker, det er sgu da også bare mig, der ordner det hele. Og så ved jeg, hvis min mand han lytter med, så vil han sige... Gud ej, det er mig, der ordner det hele. Og sådan er det tit i de små hjem.
Slår du græs nogensinde?
Jamen, det gør robotten, vil jeg så sige.
Nå, okay.
Men anyway...
Hvad lige holder du robotten nogensinde?
Ja, ja. Det er mig, der lægger kantsnoren ud, så den ved, hvor den skal kravle rundt, eksempelvis.
Nå, okay.
Men, bottom line, vi går derhjemme i de små hjem og tror hver især, at det er den enkelte, der gør det meste. Altså, mor siger, det er mig, der gør det hele og har styr på det hele. Og far tænker, nej, det er nok mig, der har styr på det hele. Men når man sådan kigger ind i det, så er det nok ofte alligevel mødrene, der har styr på det der med børnene og deres fødselsdage. Og, og hvor skal de have legeaftaler? Hvem skal vi invitere? Og så videre, og så videre. Den amerikanske talkshow-vært Jimmy Kimmel, han har i hvert fald lavet sådan en lille undersøgelse på gaden for et par år siden. Han stoppede en række familier og spurgte dem sådan lige ind til, mor og far, har I egentlig styr på jeres ungers liv? Og vi skal bare lige prøve at høre et par klip her. Der var en far med en datter. Det er jo selvfølgelig på engelsk, det her.
Do you consider you guys pretty close?
Yeah.
What is your daughter's favorite subject in school?
Social study.
Is that true?
No.
What grade is your daughter going into?
Ninth grade.
What's the name of your daughter's school?
Ash Creek Elementary School?
No.
River Creek?
De aner det.
Altså, du kan jo finde mennesker i USA, der ikke ved, hvad Europa er.
Jo, men prøv så, har du nogensinde kigget din datter i øjnene, ikke? Her står en far ved siden af sin datter. Datteren har så lukket øjne.
What color are your daughter's eyes?
Brown.
Right, let's look. That is incorrect.
They're blue.
Ja.
I have a brown-eyed daughter, though.
Jo, der er dog en derhjemme, der har brune øjne. Så kommer pointen her, det her, så kommer mor på banen, ikke? Du skal forestille dig, her har vi farmand, fire døtre, og i første omgang er det så ham, der skal udfordres.
Can you name their teachers?
Of course I cannot.
What are your daughter's birthdays?
Why do you do this to me?
What about her?
I give up.
Han ved simpelthen ikke, hvornår de har fødselsdag.
Nej.
Oh yeah, yesterday.
Og hun havde faktisk fødselsdag i går. Godt, jeg fyrer lige den sidste af Kasper, fordi det her, at jeg ligesom prøver at opvise på eget køns vegne.
Ja. You name the best friend of each of your daughters.
Mari Carmen Rojas, Jimena López, Adamari López, Cristina Cornejo.
Good. Can you give us the name of their doctor?
Fadi Torres.
Can you give us the name of their dentist?
Ja. Du har fanget den.
Men hvem er det, der sørger for, at der er gode, friske håndvåben hjemme i køleskabet?
Ja, det er nok farmand.
Ja, der kan du bare se.
Over there i hvert fald. Udtrykket The Mental Load har altså været genstand for meget debat den seneste tid. Det er jo det her med at have styr på logistikken, projekterne og børnenes øjenfarver med mere. Men hvis nu vi giver far mere plads i forældreskabet og andre arbejdsopgaver, så kunne vi måske løsne lidt op på det her mental load. Det mener i hvert fald børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, som vi taler med klokken lidt over 7:30.
Det er en god debat.
Yes.
Og meget rituel. Klokken er 7:15 nu.
Det her er Radio 4 morgen.
Det er en iskold morgen. Hvis du skal ud og starte bilen, så kan du faktisk risikere at skulle stå og skrabe. Og der er jo ikke noget så koldt som at stå og, uden handsker og skrabe is af en bilrude. Flere steder har man registreret temperatur under frysepunktet. Ved Horsens for eksempel i det østjyske er der målt ned til 3,8 minusgrader. Andreas Nyholm, godmorgen.
Godmorgen.
Meteorolog ved TV2-været. Altså, vi er snart i maj. Hvad sker der?
Ja, det er lidt usædvanligt, det vi oplever, men ikke ekstremt. Altså, det er frost her i slutningen af april. Det sker rimelig ofte, men jeg vil så sige, det er ret udbredt. Vi ser, at store egne af Danmark har frost lige nu, og de er minus 3,8. Det er også til den lave side, men igen ikke usædvanligt, men det føles rigtig koldt, fordi vi jo har haft varmen, altså har oplevet det her plusgrader. Måske også at sætte næsen op efter, at det var slut med frost, men det er det så ikke, i hvert fald ikke for nu.
Du plejer at være god til at sætte nogle billeder på, som forsempler, hvor det der iskolde vejr det kommer fra. Er det Rusland igen, eller hvad er det for noget, der bevæger sig?
Nej, det er mere nord for, så det er altså arktisk luft, vi får direkte fra nord. Så det er, sådan man kan sige, en blokering, der har fundet sted i atmosfæren, som har sendt rigtig kold vinterluft ned i hovedet på Danmark, og faktisk også hele vejen ned i Europa. Så helt ned ved Alperne er der faldet sne ned i sådan noget 500.000 meter, så der er det næsten været mere ekstrem, hvor man nogle steder har haft over 30 grader, så har man lige pludselig sne to dage efter. Så det har været et meget, meget stort omslag i Danmark selvfølgelig, men endnu mere ekstremt ude i Europa, hvor man mange steder har haft det sommerligt her i starten af april.
Hvis du sidder og hører Radio 4 morgen og har lyst til at komme med en lille lokal vejrmelding den her iskolde morgen, så kan du bare gøre det. SMS til nummeret 1424. Vi har lige lånt Andreas Nyholm fra TV2 vejr mellem to udsendelser. Har du travlt, Andreas? Jeg har et par spørgsmål mere. Det ved jeg, om du skal til at på.
Kom du bare. Ja, det går fint.
Jamen det er fordi, jeg registrerede bare en langtidsudsigt fra DMI for et par uger siden, at lige om lidt, så bliver det bravende dejligt vejr. Er det aflyst?
Man kan sige, at de her langtidsprognoser skal man altid tage med et grænsalt, men der er faktisk noget om snakken her til weekenden, så det er altså kun lige en 3-4 dage nu, vi må lide under de her lave forårstemperaturer, så bliver det betydeligt varmere, så det er faktisk meget godt timet, at til weekenden der ser det mere tørt ud, og det ser noget lunere ud. Så der er lige nogle dage nu, hvor vi skal have nattefrost, og vi skal have sådan køligt forårsvejr med 5-10 grader regn og byer, og så ser det faktisk ud til at blive stort set tørt lørdag, og måske sådan en 10-13-14 grader, og så søndag, der ligner det, vi godt kan snige os op på sådan noget 14-18 grader, måske lokalt 19 eller 20, så begynder det at smage forår igen, så det ser noget pænere ud til weekenden, altså bliver lunere igen, da vinden går i syd.
Ja, og det der så sker, når der kommer sådan en weekend, det er, at alle danske mænd og kvinder, de suser ud i havecenteret og køber spanske margaritter og ranunkler og sætter dem ud i potter, og så kommer der en gang polar luft igen, og så hænger de bare der med klarinetten. Eller hvad? Er det overstået?
Ja, det er jo meget farligt at garantere noget at sige, det er sidste frost. Man kan sige, at statistisk skal vi også ind i maj, før vi ser den sidste frost, men det er jo typisk mere og mere lokalt, at den her frost den rammer. Det vil sige, det bliver måske det sådan midtjysk, at vi ser den sidste frost her i midten af maj. Så bor man ud til vandet, og man har lidt beskyttet miljø, så begynder der at være en rimelig god sandsynlighed for, at man godt kan købe de her sarte sommerplanter i weekenden. For at skulle der komme frost, så må man ud med et lærred eller lige tage dem ind under halvtaget. For det begynder at være nok det sidste, vi ser. Altså i hvert fald i sådan de større byer, og hvis man bor ud til kyster, så er det snart slut med frosten.
Okay. Jamen, det er så op til den enkelte, om man vil tage chancen og købe dem allerede nu eller vente et par uger. Andreas Nyholm, det var pænt af dig, at du lige vil springe ud og hjælpe os her til morgen. Ha' en god dag.
Jamen, det var så lidt, I må en god dag.
Tak skal du have. Andreas Nyholm, som er meteorolog ved TV2-været. Her i Radio 4 morgen, hvor klokken den er 18 minutter over 7.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Der kom lige en sms, Kasper. Der er minus 1 i Svindinge. Det er Kim, der skriver det.
Hvor er Svindinge? Er det Fyn? Det kan jeg ikke huske.
Ja, det vil jeg jo umiddelbart sige. Det må Kim lige skrive ind. Beklager.
Ej, det kan vi. Det kan jeg godt klare at google. Det finder jeg lige ud af, mens du løber videre.
Så vil jeg i mellemtiden byde velkommen til Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef ved Hovedstadens Beredskab. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Ja, I var jo egentlig smuttet hjem fra jeres arbejde på Børsen i går, men så i nat, så vendte I tilbage i arbejdstøjet. Hvorfor?
Ja, det er rigtigt. Det har jo de seneste dage har det været nedadgående, hvor meget behov det har været for os. Vi har reelt haft behov for at åbne brandslangerne på stedet, og i løbet af dagen i går vurderede vi, at vi godt kunne sende mandskabet hjem. Dog var vi klar til at vende tilbage, og der var brandvagter på stedet, der var tydeligt instrueret i, at hvis der var en eller anden form for opblussen, så skulle vi tilkaldes. Og de har gjort deres arbejde rigtig godt, brandvagterne. Vi har været tilkaldt nogle gange i løbet af natten til, at der har opstået gløder i det tilbageværende, hvad skal man sige, den udbrændte del. Der er stadigvæk nogle bærende dele, som har kontakt med den del af Børsen, som er reddet for brand. De her gløder er det, vi har været ude af et par omgange at slukke, og nu har vi været ude så tilpas mange gange, at vi tænker, okay, nu bliver vi med det, vi kalder en sprøjte, altså et enkelt udrykningskøretøj derude. Det er det, vi har lige nu.
Er det forventeligt, Frank, efter en uges slukningsarbejde?
Jeg ved ikke, hvor meget forventeligt der er i forhold til den her indsats med Børsen. Altså den står uden sidestykke i vores nyere tid. Vi har løbende taget vurdering af, hvilke behov var der for vores tilstedeværelse og vores indsats. Og nu ser vi også, altså i dag bliver også en vurdering af, som det arbejde, der ellers foregår. Det er jo langsomt ved at overgå til at være mere en byggeplads, hvilke behov der er i løbet af dagen i dag for vores fortsat tilstedeværelse. Men vi er derude fast nu med, som sagt, med mandskab.
Jeg kan forstå på din kollega, operationschef Christian Levi, han siger til Ritzau, at man forlod stedet i går for også at give plads til det personale, der står for opbevaring eller for bevaringsarbejdet. Og så siger han, at vores arbejde konflikter en smule med at bevare facaden. Hvordan har det givet konflikt?
Jeg tror, det han hentyder til, det er jo, at vi måske kan holde lidt i vejen. Altså, hvis vi skal stå der med, nu siger jeg, en stigevogn, hvor vi skal sprøjte fra, eller en sprøjte, hvor vi har trukket brandslanger til, så kan det være svært for de øvrige køretøjer, maskiner osv., der er på stedet, at komme til. Så det tror jeg, han hentyder til.
Mm. Og så er vi også spændte på at høre, om der snart kommer en årsag til branden. Er I kommet det nærmere nu, en uge efter?
Altså hele efterforskningsdelen omkring brandårsagen, den ligger jo hos politiet. Så det vil jeg overlade til dem.
Men I taler vel sammen? Hvad hører I?
Altså politiet, de afhører vores folk og får materiale og dokumentation fra os til at kunne udføre deres arbejde. Så vidt deres arbejde, hvordan det skrider frem, det vedkommer i princippet ikke os. Men vi er selvfølgelig også spændt på, hvad de kommer frem til.
Mm. Vi får ikke nærmere svar fra dig. Det er ikke sådan, I heller kollegerne imellem går og taler om, hvad I har oplevet, når I står inde i tomten?
Jo, altså folk, de har været forskellige steder på forskellige tidspunkter i løbet af branden, så det er jo helt naturligt, at man udveksler erfaringer og oplevelser fra branden. Men det er jo slet ikke at sammenligne med det samlede billede, som politiet de skal forsøge at lave i deres efterforskning med al den dokumentation og afhøringer osv., som de foretager. Så derfor undlader vi at kommentere på det, fordi det ligesom er politiets opgave.
Regeringen vil undersøge nu, om de nuværende brandregler er, som de skal være, eller om de skal ændres efter branden på Børsen i tirsdags. Det har boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil sagt til DR. Hun siger, at når politi og beredskab er færdige med deres arbejde, skal vi have kigget på, hvordan regelsættet ser ud, og hun glæder sig derfor til at se de konklusioner, der kommer både fra politi og fra jer i beredskabet. Og Frank Mikkelsen, operationschef ved Hovedstadens Beredskab, hvornår får vi sådan en form for evaluering af det arbejde, der er gået siden i tirsdags?
Altså, vi er jo så småt i gang hos os. Det har været vigtigt, og det er en fokus under større indsats, især større indsatser som det her, at vi fra starten af får samlet vores dokumentation sammen, så vi kan foretage en evaluering af vores arbejde også. Og jeg tør ikke sige, hvornår vi er klar med den. Det kommer til at tage uger i hvert fald. Men når den ikke er klar, så vil vi selvfølgelig også gerne dele den med dem, der måtte have interesse i det.
Vi havde et øjenvidne med i tirsdag, Sofus Midtgaard, der stod netop og kiggede på bygningen, alt imens han talte med os. Han så også spiret falde, og så sagde han.
Det er som om, at brandvæsenet kæmper, og de gør selvfølgelig de bedste, de har lært, men det virker ikke som om, de har en chance eller er forberedt på at stå en brand.
Og det er selvfølgelig en lægmands beskrivelse her, men det virker ikke som om, I havde styr på flammerne på det tidspunkt. Havde I det?
Det kan man, man kan sige, man kan formulere på den måde, at det var vi på ingen måde overbevist om, at at vi ville få. Man kan sige, øjeblikket, hvor tårnet falder, det for os er også et afgørende tidspunkt i indsatsen. På det tidspunkt, der har vi haft mandskab inde, der har kæmpet rigtig længe, en lille time. Og det, man skal se for sig, det er tårnet her midt i Børsen. Kan man beskrive som et flammehav, altså hvor alle flader i tårnet brænder. Og det gør vores folk vi har mange folk inde, og de gør en massiv indsats for at holde flammerne tilbage. Og vi kan godt udefra se, at tårnet det begynder at bevæge sig og forfalde, og så står vi over for valget om, skal vi trække tilbage, eller kan vi forsvare, at vi bliver, hvor vi er, og holder stand. Og det er et springepunkt, fordi havde vi trukket os på det tidspunkt, så er vi ret sikre på, at så havde vi ikke reddet den del af Børsen, som står tilbage den dag i dag.
Men er der noget i den proces alligevel, du her en uge efter tænker, der skulle have foregået anderledes?
Altså det er også lidt tidligt at sige, som sagt, så skal vi have foretaget en evaluering i det, men min umiddelbare personlige vurdering er nej. Altså det er en virkelig omfattende indsats, som sagt, uden sidestykke i nyere tid for os, vi har foretaget, og det er kun derfor, at vi har formået at redde den del af Børsen, som står tilbage i dag.
Er der noget allerede nu, Frank Trier Mikkelsen, du kan sige, at du har lært af branden i tirsdags?
Jeg er sikker på, at på mange niveauer i vores organisation har vi lært rigtig meget. Det var ikke kun massiv indsats af brandfolk, altså virkelig mange styrker på stedet, der skulle organiseres. Og det, man måske mindre ser, det er ledelsesdel, der foregår på skadestedet også. Samarbejdet på tværs mellem politi og sundhedsberedskab, andre myndigheder og diverse rådgivere. Som man kan sige, vi har haft en super stejl læringskurve. Altså, vi har skulle opfinde tingene undervejs også i den her indsats. Så der er ingen tvivl om, at det har vi lært rigtig meget af på rigtig mange niveauer i vores organisation.
Og så lige tilbage til lige nu og her tirsdag morgen ved Børsen. Hvad der kommer til at ske i dag?
Jamen, i dag, der fylder, det er jo oprydningsarbejdet og man kan sige, redningsarbejdet i forhold til de bygningsdele, der er tilbage fra de her ydermure, der står fra den udbrændte del. Og så er vi der, som sagt, med lidt mandskab for at sikre, at der ikke sker lidt genopblussen, eller at der overhovedet ikke er nogen risiko for, at der er noget, der skulle sprede sig til det, der står tilbage af Børsen.
God arbejdsløst, Frank Trier Mikkelsen, operationschef ved Hovedstadens Beredskab. Vi har så i øvrigt også spurgt hos Nationalt Kriminelt Teknisk Center, om de kunne tænke sig at deltage og fortælle om deres del af arbejdet, altså den næste del, der går i gang. Men de har pænt takket nej til at deltage i Radio 4 morgen i dag.
Vi er selvfølgelig spændt på, også når politiet begynder at åbne den del omkring brandårsagen, altså hvad der startede den her brand. Når man kigger tilbage gennem Danmarks historien, så er der jo dels brandene og alt det kultur, der går tabt, men der er også efterfølgende en form for strafferetligt opgør, eller i hvert fald en forsikringssag som minimum. For eksempel for dem, der husker branden i Christiansborg Slotskirke, som jo ligger lidt længere hen ad gaden der. I 1992, den bare startede på grund af en kæk mand, der fyrede en nødraket af under pinsekarnevalet i København. Den landede på taget og startede den her brand, der ødelagde den historiske bygning. Og han kom jo til at stå til regnskab. Det kommer vi også til at vende tilbage. Det var ikke sådan en brand. Det var ikke for at insinuere noget som helst lighedspunkt. Men mere for at sige, at det er måske grunden til, at beredskabschefen gik en lille smule forsigtigt til værks, at det er en mange millioner, hvis ikke endnu større tal, som forsikringsmæssigt skal udredes bagefter.
Han afventer efterforskning. Det var det fremstod tydeligt.
Det er et meget klogt svar. Ja. Efter nyhederne kommer vi ombord i debatten om mental load. Og det er sådan set bare en god, urgammel kønsdebat om far tager nok del i hjemmet, og om mor vil lade ham, og i øvrigt om, ja, altså,
Og som de mere usynlige opgaver, ikke? Altså dem, der er svære at sætte ord på egentlig, at jeg skal lige have styr på, hvem køber fødselsdagsgave til hvem osv. Yes, men det vender vi tilbage til.
Ja, om 4 minutter, klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Advokater advarer den britiske premierminister Rishi Sunak og hans konservative regering om, at deres plan om at sende asylansøgere til Rwanda vil blive udfordret gennem enkeltsager, det skriver det britiske medie The Guardian. Natten til i dag vedtog Storbritanniens parlament et lovforslag, der skal gøre det muligt at sende asylansøgere til Rwanda og behandle deres ansøgning der. Det forventes, at kongen underskriver loven i dag. Rishi Sunak hævdede allerede tidligere i går, at planen bliver en realitet inden for de næste 12 uger, når det første fly med asylansøgere letter fra Storbritannien og sætter kurs mod det afrikanske land. Vi er klar, planerne er på plads, og disse flyvninger bliver gennemført, uanset hvad der sker, sagde Rishi Sunak på et pressemøde. Indenrigsminister James Cleverly udtaler, at vedtagelsen er et skelsættende øjeblik i vores planer om at stoppe bådene, og han henviser til den strøm af flygtninge, som i både har krydset den engelske kanal fra Frankrig. Danskerne trives mere end nogensinde før, når de går på arbejde. 84% udtrykker, at de er glade for at gå på arbejde. Af dem siger 51%, at de er meget glade for at gå på arbejde. Det viser en analyse lavet af Voxmeter og konsulenthuset Ballisager. 2.000 borgere har medvirket i analysen. Den udbredte tilfredshed kan måske virke paradoksal i en tid, hvor en stor del af debatten om arbejdsliv kredser om stress og ønsket om nedsat arbejdstid. Men der er en logisk forklaring, vurderer Morten Ballisager, som er direktør i konsulenthuset Ballisager.
Det ser ud til at skyldes, at arbejdsgiverne i høj grad kæmper om den her arbejdskraft, kæmper om den næste medarbejder, og derigennem der er de faktisk ret gode til at arbejde med det her med at gøre arbejdspladserne mere attraktive og et godt sted at være og plads til at dyrke balancen mellem arbejde og fritid.
Sverige mistænker, at de gamle russiske olieskibe, også kaldet skyggeflåder, bruges til spionage i Østersøen. Det gør den svenske flådechef opmærksom på til mediet SVT. Sofie Levering fortæller.
Flådechef Eva Skov Haslum forklarer, at de finder antenner og master, som måske ikke normalt hører til på et fiskefartøj. Så det er klart, at vi oplever, at i det, der bevæger sig ude på havet, er der måske andre formål med deres aktiviteter, siger flådechefen. Fænomenet, som er blevet døbt skyggeflåden, er dukket op efter, at USA og EU har indført sanktioner mod russisk olie. Skibene er generelt gamle og slidte og bruges af Rusland til at omgå sanktionerne, har flere medier tidligere beskrevet. Eva Skov Haslum siger til SVT, at den svenske flåde har dokumentation for, at fartøjerne kan bruges til aflytning af kommunikation. Hun siger også, at de kan bruges i hybridoperationer, hvor et udenlandsk skib for eksempel ønsker at komme ind i en svensk havn under dække af at have haft en ulykke.
Skyggeflåderne er også et miljøproblem i Østersøen, sagde den svenske udenrigsminister for nylig i et interview med det britiske medie The Guardian. 2 militærhelikoptere er styrtet ned i den vestlige del af Malaysia, efter at de kolliderede i forbindelse med en øvelse op til et optog, som skal finde sted lørdag. Det oplyser Malaysias søværn ifølge nyhedsbureauet Reuters. I alt 10 besætningsmedlemmer mistede livet i styrtet, oplyser søværnet. Alle ofrene blev bekræftet døde på stedet og er blevet bragt til militærhospitalet på Lumut Kaserne, lyder det fra søværnet. I perioder lidt sol og byer hister her, men i Jylland i løbet af dagen stedvis mere sammenhængende regn. Temperaturer mellem 4 og 9 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Og så kan der i morgentimerne være lokalt rimglatte veje.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Og vi talte med TV2 vejret her lidt tidligere, og ville også egentlig gerne høre, hvordan I oplever vejret.
Det er pivkoldt. Det er pivhamrende koldt her til morgen.
Så er det heller ikke værre. Så, men fordi Kasper han synes, det er pivkoldt, så skal vi lige have noget dokumentation på bordet. Hvor pivkoldt er det rundt om i landet? Der er -3 hernede syd for Køge, står der i en sms. Hos Michael til gengæld i Bevtoft i Sønderjylland, der er der lidt is på bilen, men ellers fantastisk. Solvær, det bliver dejligt at komme ud og mure, skriver Michael. Og Kim fortæller, at der er -1 i Svindinge.
Svendinge er en by på Nordvestsjælland med 2.818 indbyggere, så vidt jeg husker. Beliggende i Svendinge Sogn, cirka 15 km vest for Holbæk, hvis nogen er i tvivl.
Tak for det.
Velkommen.
Det her er Radio 4 morgen.
The mental load. Måske er det et udtryk, du har stødt på i den offentlige debat, eller skal du nok komme til det. Det betyder, kort sagt, den mentale belastning, og handler om at være den i hjemmet, som altid skal have styr på aftaler, projekter og logistik. Det er i virkeligheden kønsdebatten sådan i ny forklædning, og det er selvfølgelig især omkring forældreskabets travle hverdag, at udtrykket bliver brugt. Netop forældreskabet kan uden tvivl være travlt og fyldt med bekymringer og tanker og en hel masse opgaver. Det kan de fleste forældre nok genkende. Og til det kommer vores næste gæst med en klar opfordring. Vi skal give far mere plads i forældreskabet. Goddag, Andreas Ort.
Goddag.
Er du far?
Det er jeg, to.
Børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og med i deres rådgivningslinje Forældretelefonen, en pendant til Børnetelefonen. Altså, når du siger, at vi skal give far mere plads i forældreskabet, hvad betyder det så?
Vi bliver opmærksom på Forældretelefonen, at kun hver femte opkald kommer fra fædrene. Det synes vi var underligt at tænke, at vi mangler deres perspektiv, for vi ved, at de er dygtige omsorgspersoner. Men det tænkt, lad os rejse en snak omkring det her, sådan i forbindelse med mental load, far skal mere på banen. Børnene har brug for ham lige så meget som mor.
Vi skal give far mere plads, siger du ikke desto mindre. Det lyder som om, at far han ikke kan få plads. Han kan simpelthen ikke få lov at løse alle de opgaver, han gerne vil løse.
Han skal have mere plads, men han skal også tage sin plads. Det er klart, der er et dobbelt billede på det. Jeg tænker, at vores samfund er eksponeret for sociale medier, og vi har en masse historier omkring, hvordan forældreskabet skal se ud. Mor har en rolle, far har en rolle. Så for os er det vigtigste budskab, at forældrene skal tale om deres forældreskab og sige, hvilken rolle skal far have, hvilken rolle skal mor have, og hvordan er det, vi sørger for, at vi har udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Barnet har brug for mor og far som omsorgspersoner.
Ja, alle regnbuefamilierne må lige have os undskyldt, at vi taler meget binært om det her. Men det er altså far og mor, fordi det er der, hvor slaget står, lige når man taler om the mental load i dag i Radio 4 morgen. Hvilke opgaver skal manden tage sig mere af?
For os der er det vigtigste udgangspunkt i det, som har betydning for barnet. Altså det er omsorgen, det er kontakten og nærværen til barnet. Det vil sige, at det er ikke kun mor, der er den trøstende, eller den mor, der kan putte, det kan far også. Men det er også far, der har styr på aftalerne og har fornemmelse af, hvordan barnets sociale relationer er. Men det er også far, der rækker ud, når det er svært. Og det er der, vi også har et fokus, fordi mænd generelt er dårlige til at række ud og have et sprog for det, der er svært i vores liv. Mm. Så far skal også kunne ringe og sige, jeg synes, de her afleveringer er mega svære, og have et sprog for det, både over for os på forældretelefonen, men måske også over for vennerne og familien.
Christina, lidt tidligere i programmet, og det var inden Andreas Ort kom, der spillede du nogle klip med amerikanere. Sagen er jo den, at hvis det findes i USA, så kommer det også her, og i USA der har de nogle rigtig gode fædre. Kan du ikke lige spille ham der ikke vidste, hvornår hans datter havde fødselsdag?
Det kan du tro. Han er her.
Can you name their teachers?
Of course I cannot.
What are your daughter's birthdays?
Why do you do this to me?
What about her?
I give up.
Any guesses?
Yesterday.
Oh yeah, yesterday!
Horrible. Her birthday was yesterday.
Just
you forgot
yesterday.
It.
Yes.
Ah, men det er jo helt hjernedødt det her, men det er jo, altså, hvor meget er der egentlig om snakken, at forældre de går rundt og nusser i haven og skruer i bilen, eller fædrene gør det, og ikke aner, hvornår deres børn har fødselsdag. Er det ikke sådan lidt karikeret?
Jeg tænker i hvert fald, at det amerikanske billede der er karikeret, for jeg tror ikke, vi er der i Danmark heldigvis, men jeg tror, at vi har en gruppe fædre og familier, som er meget langt fremme, som er meget sådan ligestilling i fællesskabet, men jeg tror også, vi har en stor gruppe, som stadig holder fast i nogle af de gamle dogmer. Og hvad der er nemt for os, og vi reproducerer jo også forståelsen af, hvilken far opgave har far. Når min far han reparerede terrassen, så skal jeg også gøre det, og gik ikke specielt meget op i omsorgen for mig. Så det er også det, jeg skal fortsætte med. Så det er egentlig, lad os prøve at snakke om det her.
Hvad nu, hvis det fungerer meget godt, som det altid har virket? Der skal nok være en familie, hvor moren står for alt det udadvendte, fordi hun har en større, altså bedre sociale evner. Manden han har nogle praktiske evner, og så er det ligesom fordelt på den måde. Er det ikke meget godt?
Det er super godt. Altså, jeg tror, det vi i hvert fald ønsker med det her, det er, at det er en snak i familien. Hvad giver mest mening for jer? Men vores største anke, det er, hvad er bedst for barnet? Det vil sige, at barnet har også brug for far af nærværende og omsorgsfuld. Så er det godt, at han synes, det er svært at putte, fordi han nemt bliver vred. Men så må mor spille far stærk, for det er en kæmpe styrke, at både mor og far kan putte, og både mor og far kan trøste, og det har barnet brug for.
Hvis der mor sidder og har lyst til at skrive et eller andet ind. Du er mor, Christina. Du er også velkommen til at åbne bunden,
ja,
hvis du
men
har noget på hjertet.
Jeg kan komme med et eksempel lige her den anden dag. Min datter skal have nogen til overnatning i weekenden. Hun er 16 år, og så sidder der en mor et sted til en af de her overnattende gæster og har lyst til at ringe til mig. Åbenbart, for jeg får en besked fra min datter, men du skal nok regne med, at du får en opringning af Sofies mor, fordi hun skal lige vide, hvordan der ledes og sådan. Det var mig, og det var flik farmand, der blev nævnt i den sammenhæng. Hvordan gør vi op med det, eller skal vi gøre op med det?
Jeg synes, det er et interessant perspektiv, for der er jo masser af strukturer, som er med til at fastholde det her. Og jeg kan også forstå, at rigtig mange afledbeskeder er besvaret af mor, men det er også oplagt, at pædagogen eller læreren sender til mor. Så der er jo også, vi har nogle strukturer, hvor mor har fået den position. Så det kunne da være interessant at sige til alle fædrene i den klasse, at sige, prøv at høre, vi har besluttet, at vi prøver en periode, at det er fædrene, der står for lejeaftalerne, eller det er far, der svarer på afledbeskederne. Og så skal mor jo kunne finde ro i, at det ikke bliver gjort på samme måde, som det altid er. Fordi der er også et ideal om, at alting skal være virkelig ordentligt. Altså det skal virkelig være perfekt, fordi man vil det bedste for sit barn. Og fædre, vi gør det måske lidt på en anden måde.
Nu håber jeg, at dit ægteskab holder til evig tid, men du skal også vide, at der er mange steder, hvor far og mor de ikke bor samme sted, og derfor er der en anden fordeling på det her. Men jeg ved ikke, om det gør det noget ved den debat i forhold til mental load?
Oh, det er et godt spørgsmål, men jeg synes egentlig, at det er derfor, det er vigtigt, at far har en god rolle, fordi den dag, man kan sige, samlivet ophører, så skal far jo ind og kunne det hele. Og det er bare, han nogle gange virkelig meget bagud på point. Så skilsmisse kan se rigtig, rigtig uheldig ud for far, fordi han har svært ved at gå ind og overtage omsorgsopgaven og har dem 7-7. Og man kan sige, systemet, familieretshus, de kigger jo også på og siger, at der er størst tilknytning til mor. Godt, men så får mor mest samvær eller bopælen sådan per automatik. Og det er jo et problem, fordi det bør være en lige fordeling.
I gennemsnit bruger kvinder en time mere om dagen på husarbejde, end mænd gør. Det er noget, Rockwool-fonden har undersøgt for 6 år siden. Dengang der var det sådan, at kvinder bruger ca. 3,5 timer om dagen, mens mænd bruger 2,5. Det svarer til, at kvinder om året bruger 9 ugers mere fuldtidsarbejde i hjemmene, end mænd gør.
Jeg kan godt forstå, jeg er træt.
Ja, ja, men så er der måske en anden undersøgelse, der kan påpege, at mænd er længere tid på arbejde.
Det er i hvert fald, hvad Heis, 34 år i København, han skriver, at han har altså ikke tænkt sig, at han og hans familie skal føle sig udskammet, fordi at han og familien har valgt, at han går på arbejde 10-12 timer om dagen, og så klarer konen flere ting i hjemmet. Jeg vil ikke udskammes, siger han. Er I opmærksom på, om I udskammer hos Børns Vilkår?
Ja, absolut. Og jeg tænker, det er et meget godt eksempel på det. Jeg kan sige, vi har barnet i fokus, og jeg tænker, alle børn vil gerne have deres far tæt på så vidt muligt, og det er jo klart, at det skal hænge sammen med økonomi og familieliv og præferencer, og man synes, at noget er fedt og at noget er mindre fedt. Så længe man kan se, at ens børn trives, og man tænker, at vi spiller vores forældrekort så stærke som muligt, lad os nu sige, at mor hun bliver syg. Men kan far så det, som mor kan? Så det er jo også den måde, hvordan man gør med sit forældreskab stærkt.
Jens han skriver, skal mor ikke også lære at slås med ungerne?
Bestemt. Jo.
Okay, godt. Andreas Ort, det var fedt at få det her meget abstrakte engelske mental overload oversat til en meget menneskenær debat. Børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår og far til 2. Held og lykke med begge dele, og tak fordi du kom.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Storbritannien har i nat vedtaget den Rwanda-lovgivning, der vil gøre det muligt at sende asylansøgere til Rwanda. Om allerede 10-12 uger, der vil det første fly være på vej, lyder det fra premierminister Rishi Sunak. Og han og det konservative parti ser det nu som en afgørende opgave at stoppe den illegale tilstrømning af udlændinge. Det har været hele målet med den nye lovgivning. Men selvom det er vedtaget nu, så betyder det ikke, at alle i det britiske parlament er glade for det. Morten Rønnelund er journalist, der følger britiske forhold for Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen, Christina.
Hvor stor er den politiske modstand i Storbritannien lige nu mod forslaget?
Den er forholdsvis stor. Der er mange, der tror på, at det ikke kommer til at virke. Der er mange, der er trætte af, hvor meget det har kostet overhovedet i de seneste 2 år at undersøge sagen. Altså det er millioner af pund. Og så har der også i overhuset, altså blandt de her lords, som den øverste del af parlamentet, været en hel masse modstand. Det er derfor, det tog så lang tid også, tog til langt ud på natten at få de endelige detaljer på plads i en vedtagelse af loven. Så der er bestemt ikke særlig mange, der er begejstret for det her. Og så er der alle de lobbygrupper og lignende, som kommer til at kæmpe hårdt imod i samme øjeblik, man forsøger at smide nogen ud af landet.
Det er planer, der har været 2 år undervejs, og indebærer, at alle asylansøgere, som ankommer ulovligt til Storbritannien, skal sendes med fly til Rwanda, og her skal de opholde sig på asylcentre, mens deres asylansøgninger bliver behandlet. Og det har været en besværlig proces hen over de forgangne 2 år, fordi 2 kamre i det britiske parlament har været uenige af flere omgange. Hvad gør oppositionen nu?
Jeg tror ikke, de gør så meget andet, end at nu lader de sagen løbe sit eget spor. Og det vil sige, at første gang, der kommer en illegal migrant, som bliver dømt til at skulle udsendes til Rwanda, så vil nogen starte en eller anden form for appelsag, og det vil sætte endnu et stort juridisk cirkus i gang, og så skal det afklares, om den vedtagne lov overhovedet er gangbar. Og det kan også godt være, at det ender i den europæiske menneskerettighedsdomstol til en afgørelse. Og derfor er det heller ikke nødvendigvis sikkert, at det lykkedes Rishi Sunak og regeringen at få nogen afsted inden for de her 10-12 uger, som de taler om.
Og nu kalder du det juridiske cirkus. Er det vitterligt, hvad det har været et cirkus?
Ja, det har det, fordi der har forskellige retsinstanser har i forskellige tempi afgjort, at så er det lovligt, men så er det ikke lovligt. Så er det måske lovligt, hvis man kan fastslå, at Rwanda er et sikkert land, men det kan man ikke lige nu. Så grundideen er sådan set god nok, men de aktuelle situationer og situationen i Rwanda gør, at landet ikke er sikkert. Det har Højesteret blandt andet afgjort. Den europæiske menneskerettighedsdomstol er heller ikke begejstret for løsningen, så der er sådan mange små finesser i, hvad der egentlig gør, om det er juridisk holdbart. En anden sådan virkelig kompliceret ting, det er, hvis den britiske regering bare moser på og vinder alle de her juridiske sager, og til sidst havner i den europæiske menneskerettighedsdomstol, og den dømmer imod, jamen så er der i hvert fald nogen konservative, der er klar til at melde Storbritannien ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er der nogen, der presser hårdt på, for vi skal ignorere den udenlandske domstol, er deres pointe, for vi skal have det her til at ske. Problemet er, at hele den europæiske menneskerettighedskonvention, den er indarbejdet i deres egen fredsaftale for Nordirland, og nu begynder det at blive sådan rigtig juridisk kompliceret, så at melde sig ud af den aftale, fordi det får konsekvenser andre steder. Så jo, det er juridisk cirkus.
Men når så premierminister Rishi Sunak siger, at allerede om 10-12 uger, så vil det første fly være på vej mod Rwanda, er det realistisk overhovedet?
Det er i hvert fald hans forsøg på at sige til forskellige domstole og også til overhuset, til The Lords i går, at lad nu være med at kæmpe imod, for vi har tænkt os at gøre det her lige meget hvad. Så det var et forsøg på at være sådan optimistisk og også sende det signal til højrefløjen i sit eget parti, at han altså kæmper den der sag, som ligger især dem rigtig meget på scene. Så der var sådan en blanding imellem optimisme og taktik i, at han sagde det. Men det er ikke 100% sikkert, at det lader sig gøre at sende nogen afsted allerede om 10-12 uger.
Og så er spørgsmålet selvfølgelig også, om det nytter noget. Kommer det til at betyde mindre immigration til Storbritannien?
Ja, der er ikke noget, der tyder på det endnu, fordi antallet af bådflygtninge, der kommer fra Frankrig, den her farlige tur over, som det især er henvendt til, det ligger for året højere, end det gjorde på samme tidspunkt sidste år. Altså, der er jo selvfølgelig et tidspunkt, hvor der kommer flere og færre på grund af sæsoner og vinter og sommer osv., men det ligger højere nu, end det gjorde på samme tidspunkt sidste år. Så der er i hvert fald ikke nogen, der endnu har tænkt, vi må hellere lade være, for vi bliver smidt til Rwanda. Så det er det store spørgsmål, og ingen kan rigtig afgøre det. Vil det her virke præventivt? Er der nogen, der ikke hopper i båden, fordi de ikke vil videre til Rwanda? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvor mange kan de faktisk nå at sende videre til Rwanda? Meget kan de nå selv at processe igennem, og hvor meget kan Rwanda rent faktisk tage imod? Og lige nu ser det ud til, at de kan tage omkring 200, måske lidt mere om året. Det er under 1% af dem, der kommer i båd. Så altså lotteriet i, om man rent faktisk bliver sendt videre, eller får lov til at være på et hotel i Storbritannien, mens man får behandlet sin sag, det er en lottobillet, mange gerne vil købe, fordi sandsynligheden for, at man lige præcis er den, der kommer til Rwanda, den er lav.
Morten Rønnelund, journalist og følger med britiske forhold for Radio 4. Godmorgen til dig.
Godmorgen, Christina.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Regeringspartierne, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne kan ikke løse vores natur- og klimaudfordringer, siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som mener, at de tre partier i regeringen, og især Socialdemokratiet, trækker et spor af løftebrud efter sig. Det er nogle ytringer, der kommer i et interview med Dagbladet Information. Og så siger Pelle Dragsted den politiske ordfører i Enhedslisten også, at han fortryder sin grønne støtte til Socialdemokratiet. Sikke en morgen, Pelle Dragsted. Godmorgen.
Godmorgen.
Du bruger endda udtrykket nyttige idioter. Hvorfor er Enhedslisten nyttige idioter?
Jamen, det kan jo lyde hårdt, men det tror jeg er en følelse, som både vi og SF og nok også Radikale sidder tilbage med, efter at vi helt konkret, for eksempel under sidste valgkamp, jo sammen med Mette Frederiksen, præsenterede et meget ambitiøst drikkevandsudspil, som ville redde det danske drikkevand fra pesticidforurening, sammen med Mette Frederiksen, hvor hun jo ligesom stod i spidsen og præsenterede det her, og det var så et løfte, at det ville vi sammen gennemføre, når vi fik flertal efter valget. Det fik vi så, men Mette Frederiksen, hun valgte jo i stedet for så den regering med Venstre, og har så smidt det her løfte på mødingen. Sammen desværre med andre meget vigtige, kan man sige, søjler i dansk klima- og miljøpolitik, som vi fik bygget op gennem de sidste tre år, hvor vi havde et stærkere, kan man sige, grønt flertal. Og nu har vi ligesom haft den her regering i halvandet år, lidt mere. Og det, jeg gør i dag, det er ligesom at gøre bordet op, og det gør mig bekymret, fordi jeg kan se, at vi har en regering, som næsten systematisk løber fra de løfter, der er givet, men også fra aftaler, selvom de faktisk har flertal i Folketinget, uanset om vi snakker kvælstofudledning, hvor vi havde en aftale om, at det skulle stoppes, eller sættes markant ned, om vi snakker drikkevand, om vi snakker klimalov, så stort set på alle områder, der løber Socialdemokraterne for de aftaler, de har givet, og i nogle tilfælde også for aftaler, der stadigvæk har et flertal i Folketinget. Så det er dybt bekymret og frustreret over, fordi vi har så travlt.
Men lad mig lige, Pelle Dragsted, vi skal bare lige definere ret konkret her. Altså, nu taler du for eksempel om, at I har stået poseret foran en drikkevandsboring sammen med SF og Radikale og statsminister Mette Frederiksen. Det løfte, som er udstedt på det tidspunkt, er det et løfte om, hvis I laver et regeringssamarbejde, eller I støtter regeringen, så får I noget til gengæld, eller er det et løfte til vælgerne, synes du?
Jamen, jeg opfatter klart, at når man stiller sig i en valgkamp sammen, partier, som kan udgøre et flertal, og som også kom til at udgøre et flertal, så er der tale om noget, man siger til vælgerne, at det kommer vi til at gennemføre efter et valg. Og flertallet kom jo. Mette Frederiksen valgte bare ikke at bruge det. Og det har så været konsekvensen. Altså, og det, jeg bare synes er vigtigt at erkende, det er, at vi havde jo et fornuftigt samarbejde med Socialdemokraterne i sidste periode. Vi tog mange vigtige grønne skridt, som har bragt Danmark fremad imod 2030-mål. Når Socialdemokraterne ikke har os, om man så må sige, til at holde dem på den rette vej, så bærer de øjensynligt simpelthen ikke det her grønne spørgsmål.
Men der er jo også sket en del ting i verden siden 2022. Altså, jeg er godt klar over, at Rusland var gået i gang med at invadere Ukraine, men ikke desto mindre, så er der jo kommet den militære krise er jo kun vokset. Så er der kommet en humanitær krise i Gaza til, og altså generelt er sådan de internationale spændinger taget til. Er det ikke forståeligt for dig, at sikringen af drikkevandsboringer lige bliver skubbet lidt længere ned på prioriteringslisten?
Nej, det vil jeg sige. Det har jeg meget svært ved at se, hvad sammenhængen skulle være med det. Det er jo heller ikke sådan, at vi holder op med at diskutere ældrepolitik eller sundhedspolitik, fordi at vi har en krise, kan man sige, i Ukraine og en ny sikkerhedspolitisk situation.
Men vi bruger måske færre penge på nye initiativer?
Jamen meget af det her handler jo ikke bare om penge. Det handler først og fremmest om krav til vores industrielle landbrug, og det er jo nok der, skoen trykker. Altså virkeligheden er jo, at Socialdemokraterne er gået i regering med Venstre, og Venstre jo er et parti, som står, hvad kan man sige, de store landejeres, landbrugers hjerte meget nær, og det betyder reelt, at der er blevet blokeret for de fremskridt, som vi ellers havde aftalt, og det er, og i forhold til, at man bare kan udskyde de her ting, jamen altså, selv på vores drikkevand, det er jo ikke sådan, at vi bare kan udskyde det, fordi drikkevandet, hvis først det bliver forurenet af pesticider, jamen så har vi ikke et drikkevand, som ikke skal renses længere, noget helt unikt i Danmark. Mm. Det samme gælder kvælstofudledningen. Altså, vi kan se allerede nu, at vores fjorde i år munder for tidligt er dækket med fedtemøg og alger på grund af kvælstofudledningen. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan udskyde de her ting. Det kommer jo til at have varige konsekvenser for vores natur, for vores klima. Og derfor synes jeg, det er så problematisk, at vi nu har en regering, som helt åbenlyst ikke er i stand til og ikke ønsker at tage ansvar for de her problemer.
Pelle Dragsted, der bliver jo tit talt om det der med, at altså, når I har været regeringsbærende, så så brokker I over regeringen, og så får I spørgsmålet, vil I trække støtten til regeringen, og det vil I aldrig. Og nu stiller jeg så spørgsmålet med en mere sådan potentiel kraft. Betyder det her, at I er færdige med Socialdemokraterne?
Ja, det ville jo være dejligt, hvis vi kunne få et rigtig grønt flertal i Danmark. Det er der ikke noget i meningsmålingen, der tyder på, så man kan sige, at det afgørende er vel, hvis man er en grøn vælger, for hvem det her er vigtigt, at vi har rent drikkevand og rene fjorde og rene have, at så skal man stemme på partier til venstre for Socialdemokratiet.
Det ved folk godt, men jeg tænker mere på, kan du så love, at en stemme på jer, det aldrig bliver en stemme på en socialdemokratisk statsminister igen?
Nej, det kan jeg selv sagt ikke, men jeg kan love, at hvis styrkeforholdene bliver, som jeg håber, de bliver, som meningsmålingerne tyder på, så sørger vi for, at det regeringsgrundlag, som bliver lavet mellem os og de andre partier herunder Socialdemokraterne, at det vil levere på de her ting. Det vil være helt afgørende for os, og det ved jeg, at det også er fra Alternativet, fra SF og fra de radikale venstre. Mm. Så hvis vi får sammensat et folketing, forhåbentlig så snart som muligt med et folketingsvalg, så kan jeg garantere, at vi kommer til at levere både på en markant reduktion af kvælstof, så vi får rene fjorde og have tilbage, og også på indsatsen for drikkevand og vores klima og vores natur og biodiversitet i det hele taget. Vi leverer også i sidste periode. Det er jo derfor, jeg er frustreret nu.
Vil du være, Pelle Dragsted, inden vi runder den her debat om de grønne initiativer af, så kan du lige få en hilsen med fra Esper, som er et af de mennesker, der hører Radio 4 om morgenen. Han hæfter sig også ved det her med, at du bruger udtrykket nyttige idioter. Var det ikke også det, I var dengang, I gjorde alt for at bekæmpe det danske forsvar? Nu har pipen jo fået en anden lyd. Må det ikke også, at man bliver klogere lidt for sent, spørger han.
Jeg synes ikke, at vi har bekæmpet det danske forsvar. Vi var meget kritiske i Enhedslisten over for krigen i Afghanistan og i Irak. Og det synes jeg egentlig var med god grund. Vi vil gerne have et effektivt forsvar, altså som forstået for et forsvar, der kan forsvare vores eget land, men altså ikke til at føre krige i Irak, Afghanistan og Libyen og andre steder.
Ukraine.
Og der er vi sådan set... Ja, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der går ind for, at vi skal sende soldater til Ukraine, men vi støtter jo, og Enhedslisten har jo støttet hver eneste våbendonation til Ukraine, og det kommer vi i den grad også til i fremtiden. Ja, altså, vi er jo i NATO, og der har Enhedslisten jo også ændret sin holdning i den forstand. Ikke, at vi mener, at NATO er, hvad kan man sige...
Nej, men I vil ud, og nu vil I gerne blive der. Det var måske også sådan lidt den reference, der var i Jespers sms, ikke?
Ja, jamen det er klart, altså verden har jo ændret sig. Det var jo svært at forudsige for nogen af os, at vi pludselig havde en krig midt i Europa, og det er klart, at når verden ændrer sig, så må man også tilpasse sin svar, sin løsning og sin politik, og det gælder Enhedslisten, og det gælder alle andre partier.
Og Socialdemokratiet måske også i forhold til prioriteten af grønne initiativer. I hvert fald...
Ja, der vil jeg så sige, det er omvendt, fordi der er det sådan set kun blevet værre i mellemtiden, så det, at de svigter, er egentlig mere uforståeligt i dag, end det var for halvandet år siden.
Pelle Dragsted, tak fordi du ville være med her, og det havde jo været fedt, hvis vi kunne have sat en debat op med en af Socialdemokratiets ordførere i forhold til det her grønne område. Det kunne jo ikke lade sig gøre, så derfor fik du bare lov at tale med mig. Tak for det.
Ja, jamen tusind tak for det, og have en god dag.
Tak i lige måde. Pelle Dragsted er politisk ordfører for Enhedslisten. Og tak til Esper, der gav lyd i en sms. Det har vores lytter Signe Nielsen også gjort. Hun skriver, at Pelle Dragsted har jo ret. Det er vores drikkevand, som vi ikke kan undvære. Det handler om, påpeger Signe, du godeste, hvor du grønter og bjeffer. Ja. Er du okay?
Ja, jeg rømmer mig lidt, og det er jo fordi, der er kommet... jamen, jeg er okay. Tak, fordi du spørger.
Det var slet.
Men jeg vil lige fortælle, at der er kommet nyt fra vores integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister. Han reagerer på, at Storbritannien jo har vedtaget den lov, der kan sende landets asylbehandling til Rwanda. Mm. Og der siger Kaare Dybvad Bek nu, at det får altså ikke nogen direkte betydning for de danske planer om at etablere et modtagelsescenter i det afrikanske land. Og han siger, jeg prøver lige at bevare stemmen, Kasper. Ja. Det har den ikke direkte, fordi vi arbejder sammen med de andre EU-lande om at lave en samlet løsning, så man også undgår den menneskesmugling, der er over Middelhavet i øjeblikket.
Radio 4 Morgen er med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Nyheder om et minut. Jeg kan lige nu at læse en Aarhus-historie op. I Aarhus, der har man et fodboldhold, der hedder AGF, som har kvalificeret sig til pokalfinalen, der bliver spillet Kristi Himmelfartsdag, altså 9. maj. Der er der jo sådan et ret interessant kapløb om at få fat i billetterne, og folk, der har sæsonkort til Aarhus Stadion, de har haft en forkøbsret til de her billetter. Og det, som AGF ikke havde set komme, altså virksomheden bag den her, det her fodboldhold, det var, at der vil nok blive stor efterspørgsel på sæsonkort, for dem kan man nemlig købe for en måned ad gangen.
Mm.
Så der har været en enorm tilstrømning af mennesker, der gerne vil have sådan et sæsonkort med mulighed for således at købe sig en billet til pokalfinalen. Okay. Og i aftes gik AGF så ud med historien om, at nu lukker man for det midlertidige salg, eller man lukker midlertidigt ned for salget af de her abonnementsordninger, som sæsonkortene også er.
Men hvorfor egentlig? Hvorfor er det et problem?
Jamen, fordi så kan alle de andre mennesker, som gerne vil have en billet, ikke få.
Eller? Ah. Vi kommer til at snakke med beredskabet efter nyhederne. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.